kai in Antiochia en la tiea ecclesio estis profetoi kai instruistoi Barnabaso kai Simeono nomata Nigero kai Lucio la Cirenano kai Maneeno convertito de la tetrarcho Herodo kai Saulo kai dum ili faris servon alla Signoro kai fastis la Sancta Spirito diris apartigu al mi Barnabason cae Saulon por tiu laboro al ciu mi inin focis. Tiam, fastinte cae preginte cae metinte sur ilin la manoin, ili forsendis ilin.